와바라 곱스라디오 다위수 프레바 გამარჯობა. დღეს 11 იანვარია, შაბათი. თბილისის დროით დილის 9:00-ზე ვიწყებთ გადაცემას მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. შევცებით გავარკვეთ რა ტენდენციები გამოავლინა საქართველოს მთავრობის წელს პირველმა სხდომამ.
როდესაც რეალურად ნიჰილიზმი საკმაოდ მეტად იკიდებს ფეხს საზოგადოებაში ხელისუფლების მიმართ, ასეთ შემთხვევაში აუცილებელი იყო ანტიკრიტიკული ნოტების და რეალისტური შეფასებების და ხედვის გაჩენა მთავრობაში.
გიამბობთ აქციაზე ვაკის პარკში სასტუმროს მშენებლობის წინააღმდეგ.
ვაკის პარკის წითელი ხაზები სამწუხაროდ მოშლილია, ეს მერიის სინდისია და ამას ვერ ვიტყვით ვაკის პარკის საწყებას თავდება. მეორე, ეს არის დღევანდელი კანონით ახლა ეს არის სარეკრეაციო ზონა 2. მიხედვით იმის არის თორე ვაკის პარკის ტერიტორია, ვაკის პარკის სიღრმეშია ცხადი, ეს არის ვაკის პარკის სარეკრეაციო ზონაში.
და შევხედით კიდევ ერთ საკითხს, რომელიც საზოგადოებაში პროტესტს იწვევს. ესა ოქროს მომპოვებელი სამუშაოები საქართველოში ისტორიული ოქროს საბადოს ტერიტორიაზე.
თანამ ჯერ კიდევ შეიძლება რომ გადავარჩინოთ ეს უნიკალური ძეგლი, მოვედით რომ მოუწოდოთ ამ კომპანიას რომ აღკვეთონ სასწრაფოდ შეაჩერონ იქ თავიანთი სამუშაოები.
უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ ავღანეთის გეგმაზე გაათავისუფლოს პატიმრები, რომლებსაც საფრთხეთ მიიჩნევს შეერთებული შტატები. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი კულტურული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დავიწყებთ სიუჟეტით საქართველოს მთავრობის წელს პირველ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა კრიტიკა გამოთქვა ორ საკითხთან დაკავშირებით, რომლებიც ბოლო პერიოდში მოექცა მედიის საგანგებო ყურადღების ცენტრში. ქურდული სამყაროს ევროპასთან და საგადასახადო საიდუმლოებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ირაკლი ხარიბაშვილმა განმარტებები მთავრობის წევრებსაც მოსთხოვა. მოუსმინეთ ლილა გუნჯულიას.
ჩვენ ახლა მუშაობთ აქტიურად ეკონომიკაზე, სამუშაო ადგილების შექმნაზე, საწარმოების გახსნაზე და ამ დროს რაღაც უაზრო თემები მესმის. ასე მოუწოდა პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის წევრებს დრო არ დაკარგონ ფუჭ ფიქრებზე, როცა ქვეყანაში ბევრი მნიშვნელოვანი საზრუნავია. ვითარების გარკვევა ირაკლი ღარიბაშვილმა საშელახსრულების მინისტრისგან სოზარ სუბარისგან დაიწყო. დასმული შეკითხვა სისხლის სამართლის კოდექსში კანონიერ ქურდებთან დაკავშირებულ დებულებებს უკავშირდებოდა.
სოზარ, ის თემა ვინაწია კურდების კანონის გადახედვის თაობაზე? ეს ცალსახაა, რომ ეს ჩვენი პოზიციაა, რომ ეგ კანონი არ გადაიხედება, ეს საკითხი არ გადაიხედება და ამაზე ერთმნიშვნელოდ თქვით კომენტარი, თუ შეგითხებიან თქვით, გააკეთოთ და მე მნახე შენი კომენტარი გუშინ.
რა თქმა უნდა, და მე ამაზე ეს შიმშილობები როცა იყო კაფეო ამბობდი, რომ ყველა თემაზე შეიძლება იყოს.
რა თემაზეა სულაც?
ყველა თემაზე შეიძლება დიალოგში შევიდეთ, თქვა იგი პატიმრებთან თუ მათ.
ერთი არ გადაიხედება.
ამ თემაზე დიალოგი არ იქნება.
დაუგებარი იყო აბსოლუტურად ჩვენთვის. გუშინ ქურდების თემა ყველა თემაზეა და დაუგებარი იყო აბსოლუტურად და
ის რომ კანონი არ გადაიხედება საჯავახსრულების მინისტრმა სოზარ სუბარმა მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგაც არაერთხელ განმარტა და მას სამთავრობო გუნდის სხვა წარმომადგენლებიც ახვდნენ. ითქვა რომ სახელმწიფო ქურდული სამყაროს ცხოვრების წესს ერთმნიშვნელოვნად გმობს და რომ დანაშაული ამ ჭრილშიც ყოველთვის დასჯადი იქნება. პარასკევის მთავრობის სხდომაზე პრემიერ-მინისტრის საკმაოდ მწვავე კრიტიკის სამიზნე გახდა საგადასახადო კოდექსისთვის მომზადებული ცვლილებებიც. მისი შთაბეჭდილებაა რომ საქართველოში ვისაც არ ეზარება ყველა კანონპროექტის შეცვლას ცდილობს და რომ ეს ცუდია. ამჯერად საუბარია საგადასახადო საიდუმლოებაზე, წვდომის უფლების მქონეთა წრის გაფართოებაზე, რაც ეკონომისტების ერთი ნაწილისთვის ნიშნავს ამ ინფორმაციის უკანონოდ გამოყენების რისკის ზრდას. ეს კი თავის მხრივ საფრთხეს უქმნის თავისუფალ კონკურენციასა და ბიზნესის განვითარების პერსპექტივებს. ეს საკითხიც რომ სადავო გახდა პრემიერ-მინისტრმა, როგორც თავად თქვა, ასევე მას მედიის საშუალებებიდან შეიტყო და განმარტებებით ინიციატორი უწყების ხელმძღვანელს ფინანსთა მინისტრს ნოდარ ხადურს პირდაპირ მთავრობის სხდომაზე მოსთხოვა.
რატო არის ინფორმაცია არაძლევთ თუ რა? რა
ხდება? არა, ვაძლევთ.
ამის გზით გამი შეცვალოთ თუ რა ხდება?
სამთავრობო დაწესებულებების ნაწილს აქვს სხდომა ინფორმაციაზე, ნაწილს არ აქვს.
და ვისაც შეიძლება იგი მათ მიეწოდეს მაგას.
ხო, და შეიძლება კამეში უნდა ამას
დაუგებარი. არა, არა, მე ნახი გუშინ სიუჟეტები, რაც დაუგებარი იყო. ამ მომენტში არ შეიძლება და უნდა ჩაწეროთ რაღაც სამინისტროზე უწოდებს ხოლმე.
ირაკლი ღარიბაშვილისთვის გაუგებარია ისიც, თუ როგორ დაემატა სახალხო დამცველის აპარატი საგადასახადო საიდუმლოებაზე წდომის უფლების მქონეთა ნუსხას. მაშინ როცა კანონპროექტის შესახებ არაფერი იცოდა თავად სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა, ხოლო მას შემდეგ რაც შეიტყო, არაერთი კითხვა გაუჩნდა. უწყებებმა ჯერ ერთად განიხილეთ, ერთმანეთს შეუთანხმეთ და ისე გააკეთეთ კანონპროექტების ინიცირება, გააფრთხილა კაბინეტის წევრები პრემიერ-მინისტრმა და მას ამ შინაარსის განცხადება მართლ გუნდში კოორდინაციის პრობლემის აღიარებად ჩაუთვალეს პოლიტიკურმა ოპონენტებმა. სწორედ ამაზე გააკეთა აქცენტი ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ზურაბ ჯაფარიძემ 10 იანვარს გამართულ ბრიფინგზე.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პრობლემა არსებობს არამხოლოდ თავრობის შიგნით, არამედ კოორდინაციის და ზოგადად კომპეტენციის პრობლემა არსებობს ასევე თავრობასა და საპარლამენტო უმრავლესობას შორის და საპარლამენტო უმრავლესობის შიგნითაც. ჩვენ ერთი წლის და სამი თვის განმავლობაში სწორედ ამ პრობლემაზე მიუთითებდით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მთავარი პრობლემა, რომელიც არის ეს ქვეყანაში, ეს არის ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენელება. გამოწეულია სწორედ ამ ორი მიზეზით. ერთი მიზეზი ეს არის ის, რომ თავრობაში არსებული პოლიტიკური გუნდი არის უკიდურესად ეკლექტური და იქ არის წარმოდგენილი ადამიანები, რომლებსაც რადიკალურად განსხვავებული წარმოდგენები აქვთ იმის დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა მოაგვარონ ქვეყნის წინაშე მდგარი პრობლემები. ერთი და მეორე, ეს არის კოორდინაციის პრობლემა.
მართლ გუნდში არსებულ კოორდინაციის პრობლემაზე ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი ცლაპარაკობს, მაგალითად, როგორც ხათუნ ალაგაზიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, პრემიერ-მინისტრის ტონსა და სიტყვებში რეალობიდან გამომდინარე აუცილებლობა შეინიშნებოდა.
რეალურად ნიჰილიზმი საკმაოდ მეტად იკიდებს ფეხს საზოგადოებაში ხელისუფლების მიმართ, ასეთ შემთხვევაში აუცილებელი იყო ამ თვითკრიტიკული ნოტების და რეალისტური შეფასებების და ხედვის გაჩენა მთავრობაში. მეხობა ეს არის ვთქვათ პიარზე ორიენტირებული ქმედება, თუ შედეგზე ამას უმოვალი გვიჩვენებს.
ხათუნ ალაგაზიძისთვის მისასალმებელია, რომ პრემიერ-მინისტრი მასმედიის საშუალებებს ადევნებს თვალყურს, თუმცა ხსენებული პრობლემების შესახებ თავრობის ხელმძღვანელი უპირველეს ყოვლისა უშუალოდ თავისი გუნდის წევრებისგან უნდა იგებდეს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოძრაობამ პარტიზანული მებაღეობა თბილისის მერიის შენობასთან გააპროტესტა ვაკის პარკში ყოფილ რესტორან ბუდაპეშტის ტერიტორიაზე ამავე სახელწოდების ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს მშენებლობა. სოციალური ქსელით ორგანიზებულ საპროტესტო აქციას რამდენიმე ასეული ადამიანი შეუერთდა. ისინი მერიის მიერ სარეკრეაციო ზონაში მშენებლობის ნებართვის გაცემას აპროტესტებენ. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ მოამსათა.
სასტუმროს ასაშენებლად ნებართვის გაცემას გარემოში ჩარევასა და ინვესტორის ინტერესების და ზოგადად განვითარებას შორის ბალანსის დაცვით ხსნის თბილისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი სევდია უგრეხელიძე. მისი სიტყვებით, იმ დროს, როცა 2015 წელს თბილისში ახალგაზრდული ოლიმპიადა დაგეგმილი და ქალაქ სასტუმროები აკლია, ამასთან როცა სამუშაო ადგილების შექმნაზეა საუბარი, ძნელია არჩევანი მხოლოდ გარემოს შენარჩუნებაზე გაკეთდეს. ამასთან, სევდია უგრეხელიძის თქმით, ნებართვა კანონის დაცვითაა გაცემული.
ეს ტერიტორია იყო ყოფილი ბუდაპეშტის რესტორან, ბუდაპეშტის ტერიტორია, რომელიც 90-იან წლებში დაიწვა. ის არასდროს არ შედიოდა ვაკის პარკის საზღვრებში და არც ეხლა შედის. ვინაიდან იგი არის კერძო საკუთრება და კერძო საკუთრება არის 90-იანი წლებიდან. იგი ეხლა არ გამხდარა კერძო საკუთრება. ეს თემა არის აშკარად ძალიან დიდი შეცდომა ან საგანგებო პროვოკაცია, რომ თითქოს ვაკის პარკს ეს რამენაირად ეხება. მართალია, არის სარეკრეაციო ზონა, მაგრამ კანონის სრული დაცვით არის გაცემული ნებართვა.
პრობლემა იმაშია, რომ კანონი ცუდია, მაგრამ ცუდი კანონიც კი იცავს სარეკრეაციო ზონებს, ამბობს პარტიზანული მებაღეობის აქტივისტი ერეკლე ურუშაძე. მისივე თქმით, პრობლემა არის იმ უკანონო გადაწყვეტილებაში, რომელიც ერთპიროვნულად მიიღო თბილისის მაშინდელმა მერმა გიგი უგულავამ. ცუდი კანონიც კი გრძელავს სარეკრეაციო ზონაში სასტუმროს მშენებლობას გარდა გამონაკლისის შემთხვევებისა.
ვაკის პარკის წითელი ხაზები სამწუხაროდ მოშლილია, ეს მერიის სინდისია და ამას ვერ ვიტყვით ვაკის პარკის დაიწყება სათავდება. მეორე, ეს არის დღევანდელი კანონით ამ ეს არის სარეკრეაციო ზონა 2. მიუხედავად იმის, არის თორე ვაკის პარკის ტერიტორია, ვაკის პარკის სიღრმეშია ცხადია, ეს არის ვაკის პარკის სარეკრეაციო ზონაში. სარეკრეაციო ზონა 2-ში და ერთადერთი სამართლებრივი საფუძველი ამ შენებლობის არის ეს სპეციალური ზონალური შეთანხმება, რომელიც ჩვენს ასეთ კანონის დარღვევით გასცა თბილისის მერმა. რაც შეეხება ნანგრევებს, იქ მართლაც საბჭოთა კავშირის დროს ამ ტერიტორიაზე იყო რესტორანი ბუდაპეშტი. რესტორანი ბუდაპეშტი იყო შედგებოდა 2 თუ 3 მცირე 1-2 სართულიანი შენობისგან, საერთო ფართი იყო 400 კვადრატული მეტრი. ამ 1-2 სართულიანი მცირე ზომის შენობების ნაცვლად დღეს შენდება 7 სართულიანი სასტუმრო, რომელიც 1000 კვადრატულზე მეტ ტერიტორიას იკავებს. არის აბსოლუტურად შეუდარებელი იმასთან, რაც იქ თავის დროზე იყო.
ვაკის პარკში სასტუმროს მშენებლობის თემას გამოეხმაურა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ხათუნა გოგალაძე. ის მშენებლობის დაწყებას არ ეთანხმება. მისივე სიტყვებით იმას, რომ მშენებლობა შესაძლოა ვაკის პარკის მიღმა მიმდინარეობს, განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ აქვს.
ქალაქში, განსაკუთრებით ქალაქის ცენტრალურ უბნებში არ უნდა ხდებოდეს მსგავსი მშენებლობები. თუ სადმე საშუალებაა პირიქით, უნდა ხდებოდეს არათუ გამწვანებული ადგილების შენარჩუნება, არამედ უნდა ხდებოდეს პირიქით გამწვანება, გამწვანების ხელშეწყობა, დასასვენებელი ადგილების შექმნა.
სწორედ ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის განსხვავებული აზრი აძლევს სამოქალაქო საზოგადოებას იმით, რომ შესაძლოა საკითხი საზოგადოების ინტერესების შესაბამისად გადაწყდეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
მას შემდეგ, რაც წინასიუშეთში ვაკის პარკში სასტუმროს მშენებლობით გამოწოლ უკმაყოფილებაზე ევილაპარაკეთ, თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ კიდევ ერთ საკითხს, რომელიც საზოგადოების ერთი ნაწილის პროტესტს იწვევს. საქტრისი ყაჩახიანის ისტორიული ოქროს საბადოს ტერიტორიაზე რამდენიმე დღის წინ, 7 იანვარს, ტექნიკა შეიყვანა წიახისეულის მოპოვების ლიცენზიის მფლობელმა კომპანია RMK Goldma. ძეგლის მიმდებარე ადგილზე ოქროს მომპოვებელი სამუშაოების განახლების მცდელობა ვანდალიზმის აქტად შეაფასეს საზოგადოების და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებმა. ისინი საქტრისი ყაჩახიანისთვის ძეგლის სტატუსის აღდგენას და ოქროს მომპოვებელი სამუშაოების შეწყვეტას ითხოვენ. ამ თემაზე საუბარს ახლა ნონა მჭედლიშვილი გააგრძელებს.
საყდრისის ოქროს მომპოვებელი მაღარო ქართველმა და გერმანელმა არქეოლოგებმა რამდენიმე წლის წინ აღმოაჩინეს. აღმოჩენას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი 2006 წელს მიენიჭა. მეცნიერების თანახმად 50 მეტრის სიღრმის მაღარო ძველი წელთაღრიცხვის მე-4 ათასწლეულითაა დათარიღებული და 5400 წლისაა. არქეოლოგი ირინა ღამბაშიძე აღმოჩენის მნიშვნელობაზე საუბრისას საინფორმაციო სააგენტო ნიუსჩისთან საუბარში შენიშნავდა, რომ საქართველო ისევე წარმოუდგენელია საყდრისის გარეშე, როგორც წარმოუდგენელია ზეზვასა და მზეას გარეშე.
მე-4 ათასწლეულიდან აღმოჩნდა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი საზოგადოება მოიპოვებს ოქროს, მთის ოქროს, ანუ მაღაროებიდან გამოაქვს მადანი და იმას მთელი წარმოება. ეხლა აქ არქეოლოგიურმა გათხრებმა დაადასტურა აურაცხელი ქვის იარაღი, რითიც მოიპოვებოდა ამ პერიოდში, ესე იგი ოქრო, ესა მადანი.
მაგრამ კულტურის სამინისტრომ 2013 წლის 5 ივლისს არქეოლოგიურ ობიექტს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მოუხსნა. ტერიტორიას კომპანია RMG Gold Diplops. კომპანიის მიერ 10 იანვარს გავრცელებული განცხადების თანახმად, წიაღით სარგებლობის ლიცენზიით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში იგი საყდრისის სალიცენზიო ტერიტორიაზე მოსამზადებელ სამუშაოებს აწარმოებს. ამ სამუშაოების დაწყებას, ანუ 7 იანვარს ტერიტორიაზე ტექნიკის შეყვანას კი იმით ხსნის, რომ 2013 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში განხორციელებული კვლევის შედეგად დადგენილია, რომ ობიექტის კლდის ნაპრალებსა და კლდოვან ქანებში კულტურული ფენების არსებობა არ დასტურდება. ტერიტორიაზე კი არავითარი არტეფაქტი და ძველი მადნის დამუშავების კვალი არ გამოვლენილა. შესაბამისად, კომპანია RMG საყდრისის საბადოს ტერიტორიას განიხილავს, როგორც კომპანიის ლიცენზიის ფარგლებში არსებულ ნებისმიერ სხვა ტერიტორიას, რომელზეც სამუშაოების მიმდინარეობისას კანონმდებლობით დადგენილი ვალდებულება აქვს. თუმცა ამავე განცხადებაში აღნიშნულია ისიც, რომ კულტურის სამინისტრო შესაბამისი დასკვნის გაცემისგან თავს იკავებს. RMG კულტურის სამინისტროსგან დროულ რეაგირებას ელის. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო კი თავის მხრივ კომპანიას აფრთხილებს, რომ სამინისტროს შესაბამისი დასკვნის მიღებამდე მიწი სამუშაოები დაუყოვნებლივ შეაჩიროს, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი შესაძლოა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი წესით დაჯარიმდეს. კულტურის მინისტრი გურამ ოდიშარია ფიქრობს, რომ საყდრისის საბადოს საკითხი კომპლექსურად უნდა გადაწყდეს.
რაიმე ჯერ გადაწყვეტილება ისეთი მკვეთრი კონკრეტულ ჩვენ არ ღებულობთ, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო კულტურის სამინისტროს გადასაწყვეტი, ეს არის უცხებათა შორის მიმდინარეობს ახლა კონსულტაციები. თქვენ ისეთ რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო არის ჩართული ამ საქმეში, გარდა იმისა ეკონომიკის სამინისტრო, რომელსაც აქვს ცნობა იმ ინფორმაციისა, თუ სასტორის პინაზე რადებს მეორე მხარეს.
განაცხადა კულტურის მინისტრმა გურამ ოდიშარიამ. მისივე თქმით, გადაწყვეტილება საყდრისის მაღაროს საკითხზე ითხოვს გერმანული მხარეც. გერმანული მხარის საყდრისის კულტურული მემკვიდრეობის საკითხის განსაზღვრით დაინტერესება კიდევ უფრო გამოკვეთა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ.
ეს არის შემოთავაზება გერმანელების მხრიდან, რომ კომისიის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღონ გერმანელმა ექსპერტებმა. ეს არის ძალიან ბუნებრივი მათი მხრიდან, რადგანაც გერმანია ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოსთან სწორედ არქეოლოგიურ პროექტებში. ეს ურთიერთობა არის უკვე 20 წელზე მეტი ხნის და აქედან გამომდინარე მათი ინტერესი და მათი მონაწილეობა არის სრულიად ბუნებრივი და სრულიად გასაგები.
საყდრისის საკითხების შემსწავლელი კომისიის შექმნას და პრეისტორიული ობიექტისთვის კულტურის ძეგლის სტატუსის აღდგენას ითხოვენ საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიც. სტუდენტური მოძრაობა მწვანე მუშტი თავისუფლი კომპანია RMG საყდრისის ტერიტორიაზე სამუშაოების შეჩერებისკენ მოუწოდებს. მარიამ გურგენიძეს მოუსმინეთ.
დარჩენილია კიდევ ძალიან ბევრი გამოსაკვლევი ადგილი და სანამ ჯერ კიდევ შეიძლება გადავარჩინოთ ეს უნიკალური ძეგლი, მოვედით რომ მოუწოდოთ ამ კომპანიას, რომ აღკვეთონ სასწრაფოს შეაჩერონ იქ თავიანთი სამუშაოები.
მაღაროს გადარჩენის იმედი აქვს ლაშა ჩხარტიშვილსაც, რომელიც ამ ეტაპზე მიესალმება კულტურის სამინისტროს მიერ კომპანია RMG-ს მიერ წამოწყებული სამუშაოების შეჩერებისკენ მოწოდებას, თუმცა ფიქრობს, რომ ეს საკმარისი არ არის.
ხოლმე კომენტარები ხელისუფლების საქმე არ არის, ხელისუფლების საქმე არის მოქმედება, იმიტომ რომ მას ბერკეტები გააჩნია, ეს მოვალეობა არის მას სამართლებრივი პასუხისგებლობაა, შესაბამისად კარგია რომ ისინი კომენტარებს აკეთებენ, მაგრამ მოქმედებებს მოვითხოვთ მათგან, რათა აღიკვეთოს ეს ბარბაროსობა, რომელიც შეიძლება შევადაროთ თალიბების მიერ ბუდას ქანდაკებების გრევას ავღანეთში.
ამბობს ლაშა ჩხარტიშვილი. კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლების აქტიურობა 10 იანვარს კი უშედეგოდ დასრულდა. კულტურული მემკვიდრეობისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები RMG Gold-ის დაცვის სამსახურმა საყდრისი ყაჩაღიანის ტერიტორიაზე არც ამჯერად შეუშვეს. პირველი მცდელობა კრახით 8 იანვარს დასრულდა. სამინისტროს წარმომადგენლები საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტის ფოტომონიტორინგის განხორციელებას გეგმავდნენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ახალ განმეორებით შევთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრთან დავით ნარმანიასთან. ხუჩაბაც მან საზოგადოებას წარუდგინა 2014 წლის სამოქმედო გეგმა. ხუჩაბაცვე მან ამ გეგმის ძირითად მიმართულებებზე ისაუბრა ჩვენს კოლეგა ნონა მჭედლიშვილთან. მოისმინეთ ინტერვიუ.
2014 წელი რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის ძალიან აქტიური წელი იქნება, როგორც ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარების თვალსაზრისით, ასევე რეგიონული განვითარების კუთხით და თვითმართველობის რეფორმის განხორციელების თვალსაზრისით. 2014 წლისთვის ჩვენ წლის დასაწყისიდანვე დავიწყეთ ყველა პროექტზე და პროგრამაზე მუშაობა, რომელიც წლის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს, ისევე როგორც გარდამავალი პროექტები, რომლებიც 2013 წელს დაიწყო და 2014 წელს უნდა გაგრძელდეს. ზამთრის განმავლობაში მიმდინარეობდეს იქნება შედარებით ნაკლები ტემპებით, რის საშუალებასაც ამინდები მოგცოს, მაგრამ ამინდების გაუმჯობესების კვალობაზე ადრეული გაზაფხულიდან უფრო ინტენსიურად გაგრძელდება სამუშები. რეგიონული განვითარების კუთხით ჩვენ ვეხმარებით ადგილობრივ თვითმართველობებს და სამხარეო ადმინისტრაციებს თვითმართველობებისთვის ფინანსდება რეგიონული პროექტები და პროგრამები და ჩვენ უკვე კომისიის პირველივე სხდომაზე, რომელიც რამდენიმე დღეს წინ მქონდა, დავამტკიცეთ ძირითადი რეგიონული პროგრამები და ხვალიხილება საქართველოს მთავრობის სხდომაზე, ასევე რეგიონული სამოქმედო სტრატეგიები, რაც არსებობს, ამ სტრატეგიების სამოქმედო გეგმები კეთდება იმისათვის, რომ ამ გეგმის შესაბამისად რეგიონებში განხორციელდეს სხვადასხვაგვარი აქტივობები. ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი, რომელზეც ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ უახლოესი დღეების განმავლობაში, ხდება საქართველოს პარლამენტში მეორე და მესამე მოსმენით განხორციელდება და როგორც კი ჩვენ მივიღებთ საბოლოო ვარიანტს თვითმართველობის კოდექსის, ამის შემდეგ გავაგრძელებთ აქტიურ მუშაობას ამ კოდექსის იმპლემენტაციისათვის, რაც გულისხმობს თვითმართველი ქალაქების გამოყოფას, რაც გულისხმობს არჩევნებთან დაკავშირებული კომპონენტების მოგვარებას, მოწესრიგებას და ასე შემდეგ.
ჩვენ ვიცით, რომ 2014 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბიუჯეტი არის 875 მილიონი ლარი და აქედან უმეტესი ნაწილი, თანხის უდიდეს ნაწილი, როგორც გასულ წელს დაიხარჯება საგზაო ინფრასტრუქტურაში. აი თქვენ პრიორიტეტულ გეგმაში არის ასევე ეგრეთ წოდებულ საუკუნის პროექტებზეც ლაპარაკი. აი თუ შეიძლება რამდენიმე თქვენი აზრით განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი პროექტი რომ გამოყოთ.
ჩვენი ბიუჯეტი გარდა 875 მილიონი ლარისა, ასევე დამატებით 36 მილიონ ლარს მოიცავს, რომელიც დეკემბრის თვეში მოგვეცა ჩვენი ქვემდებარე სახელმწიფო კომპანიებისთვის და ეს ფული გამოყენებული იქნება 2014 წელს სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისათვის. ამიტომ ჯამორა ჩვენ 900 მილიონ ლარზე მეტი გვექნება 2014 წელსაც სხვადასხვა სახის სამუშაოების შესასრულებლად. საიდანაც 501 მილიონი ლარი გზების დეპარტამენტის ბიუჯეტია და ძირითადად მოხმარდება როგორც საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მშენებლობას, ასევე მეორადი, ანუ შიდა სახელმწიფოებრივი გზების მშენებლობის პროექტებს. თუ 2013 წელს ავტომაგისტრალებზე სამ სხვადასხვა მონაკვეთზე მუშაობდით პარალელურად, 2014 წელს 7 მონაკვეთზე იქნება პარალელურად მუშაობა, ტემპები გაორმაგდება, რაც მოგცემ საშუალებას იმისა, რომ უფრო ჩქარი ტემპით ვიმუშაოთ ავტომაგისტრალს და უფრო სწრაფად დავამთავროთ სამშენებლო სამუშაოები. ასევე მეორადი კატეგორიის გზები 200 კილომეტრამდე გზა გაკეთდება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ. რაც შეეხება საუკუნის პროექტებს, რომლებიც ასეთად იწოდება, ეს არ არის ჩვენს მიერ დარქმეული სახელწოდება, ეს არის თვითონ საზოგადოების გამოყენება ამ პროექტებთან მიმართებაში. ეს ითვალისწინებს ორი ახალი გზის მშენებლობას, სადაც ადრე გზა არასდროს არ ყოფილა. პირველი ეს არის საჩხერე-შქმერი-ონის გზა, ანუ საჩხერიდან ონში გადასასვლელი გზა, სადაც ადრე შეუძლებელი იყო გადაადგილება. პირველი გაჭრა ამ გზესა ჩვენ გავაკეთეთ და 2014 წელს მომზადდება სრული საპროექტო დოკუმენტაცია ამ გზის მშენებლობასთან დაკავშირებით, ხოლო მეორე ეს არის არხოტის გზა, სადაც ნაცვლად საცხენოსნო გზესა ჩვენ წელს პირველად გავჭრით სამანქანო გზა, სადაც შესაძლებელი იქნება ორხიდიანი ავტომანქანებით გადაადგილება და ასევე წელს გავაკეთებთ სრულ საპროექტო დოკუმენტაციას და ორივე მიმართულებით საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება მერე საშუალებას მოგცემს, ვიფიქროთ უკვე უფრო კაპიტალური ფორმით ამ გზის გაკეთებაზე.
ბატონო დავით, 2013 წელს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ სრულად ვერ აითვისა საბიუჯეტო ხარჯების ნაწილი, როგორც ვიცით, არ შედგა ტენდერების ნაწილიც. რა იყო ამის მიზეზი და თუ გაქვთ გეგმა საიმისოთ, რომ ამ პრობლემისგან თავი დაიწყიოთ 2014 წელში?
ჩვენ 2013 წელს 780 მილიონ ლარზე მეტი დავხარჯეთ სხვადასხვა სამუშაოებისთვის, რაც 120 მილიონი ლარით მეტია 2012 წელს დახარჯულ თანხასთან მიმართებაში. ანუ კაცილებით მეტი ღირებულების და რაოდენობრივადაც მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტები შევასრულეთ, მაგრამ ყოველთვის რჩებოდა ამ სამინისტროში დაუხარჯავი თანხა და ნაწილობრივ ეს წელს 2013 წელსაც დარჩა, იმიტომ რომ დონორი ორგანიზაციების დაფინანსებული პროექტების შემთხვევაში სატენდერო პროცედურები არის უფრო, ასე თქვა, დროში ხანძლივ პერიოდზე გაწერილი და აქედან გამომდინარე მისი ბოლომდე ათვისება ვერასდროს ვერ ხორციელდება. შესაძლოა სატენდერო პროცედურები 6 თვე, 9 თვეც კი გაგრძელდეს. ამიტომაც ძირითადად აუთვისებელი რესურსები გვაქვს დონორების ნაწილში, საბიუჯეტო დაფინანსება თითქმის სრულად იქნა ათვისებული ჩვენის მხრიდან.
გასულ წელს სამინისტროს მონაწილეობით თვითმმართველობის კოდექსის პროექტი შემუშავდა. თქვენი მისამართით აი ამ კოდექსთან დაკავშირებით, პროექტთან დაკავშირებით არაერთი კრიტიკაც მოვისმინეთ. რამდენად იზიარებ თქვათ იმ კრიტიკას და კმაყოფილი ხარ თუ არა იმით, რა სახითაც შევიდა საპოლოოდ პარლამენტში განო პროექტი?
ჩვენ თავიდანვე წარმოვადგინეთ ეგრეთ წოდებული მაქსიმალისტური კოდექსის პროექტი, ანუ პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა უფრო მეტ დეცენტრალიზაციას, უფრო მეტი უფლებამოსილებების მინიჭებას ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის, თუმცა განხილვების დროს ცოტათი შემსუბუქდა ეს კომპონენტები, ოღონდ არა ჩვენის მხრიდან, არამედ იყო შიდა განხილვებიც, იყო განხილვები სხვადასხვა სპექტრთან, მათ შორის ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან, საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებთან და ასე შემდეგ, და გარკვეული ნაწილი ამ კოდექსისა შეიცვალა. ჩემთვის მთავარია ის, რომ რეფორმა დაიწყო და ასე ვთქვათ, რეფორმა ერთი ხელისუფლებით არც ერთ ქვეყანაში არ გატარებულა, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ რეფორმა დაიწყოს და არ განელდეს რეფორმის ტემპი. თუ ჩვენ ტროულად მივიღებთ მეორე და მესამე მოსმენითაც კოდექს, ჩვენ მოვასწრებთ იმას, რომ არჩევნებამდე მოდელი ნაწილობრივ შევიდეს ძალაში და მაქსიმალურად ინტენსიურად ვიმუშავებთ კოდექსის დანერგვისათვის საქართველოს რეგიონებში. რაც შეიძლება კრიტიკულ მოსაზრებებს, კრიტიკული მოსაზრებების გარკვეული ნაწილი მისაღები იყო, თუმცა გარკვეული ნაწილი იყო აბსოლუტურად მიუღებელი, განსაკუთრებით იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც ფორმალურად თავის დროზე თავიანთ საარჩევნო პროგრამებში ასახავდნენ თვითმმართველობის რეფორმას და ამბობდნენ, რომ რეფორმა გასატარებელი იყო. თუმცა ახლა, როცა ჩვენ, ანუ მართულმა პოლიტიკურმა ძალამ, ამ შემთხვევაში მათმა ოპონენტებმა, ეს ჩვენს თავზე ავიღეთ და დავიწყეთ რეფორმის პროცესი, ისინი ასე ვთქვათ, რატომღაც საპირისპირო აზრზე დადგნენ. ამიტომ ესეთი კატეგორიის ასე ვთქვათ ძალების მხრიდან კრიტიკა არის ჩვენთვის მიუღებელი, ისევე როგორც მიუღებელია განსაკუთრებით კრიტიკა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, რომელსაც პრაქტიკულად 9 წლის განმავლობაში არაფერი უკეთებია თვითმმართველობის განვითარების თვალსაზრისით, გარდა ფორმალური და ფასადური ცვლილებების.
თვითმმართველობის არჩევნები 2014 წლის მთავარი პოლიტიკური მოვლენა იქნება. თქვენ ქართული ოცნების უკვე დასახელებული კანდიდატი ბრძანდებით თბილისის მერის პოსტზე. რას აპირებთ იმისთვის, რომ არჩევნებზე არ დადგეს თუნდაც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების პრობლემა თქვენი სამინისტროს მხრიდან?
მე რომ ადმინისტრაციული რესურსების, ასე ვთქვათ, გამოყენება მინდოდეს, ამას ახამდე გავაკეთებდი და გამოვიყენებდი, თუმცა ამას არ ვაკეთებთ. ერთი სხვა, მეორე სხვა, მე როცა საარჩევნო კანონმდებლობა შემზღუდავს, გადავდგები დაკავებული თანამდებობიდან და არ მექნება იმის საშუალება, რომ ადმინისტრაციული რესურსები გამოვიყენო. რაც შეეხება სამსახურებრივი ავტომობილია თუ სხვა რამ, ესეთ რესურს ვაპირებ, რომ დავტოვო, როგორც კი თანამდებობას დავტოვებ და ამასაც არ გამოვიყენებ. ჩვენს ოპონენტებს უფრო მეტი რესურსი აქვთ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თბილისის მერია გატენილია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები და ისინი ძალიან ბევრ რესურს უკვე იყენებენ, ამიტომ მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და გავაფრთხილო ისინი, რომ კანებო მსგავსი მაქინაციებით მოხვედებას, იმიტომ რომ ჩვენ ერთდროს მათ მოუწევთ კანონის წინაშე პასუხისგება აქედან გამომდინარე. ურჩევ, რომ გაანებონ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას თავი, ეს რესურსები მიმართონ საზოგადოების საკეთილდღეოდ და თანაბარი პოლიტიკური საზრებლობების ფარგლებში, ასე ვთქვათ, ვიბრძოლოთ არჩევნებისათვის.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრთან დავით ნარმანიასთან. მას ნონა მჭედლიშვილი, ჩვენი კოლეგა, ელაპარაკა. ინტერვიუ დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეერთებული შტატები შეშფოთებულია ქაბულის გეგმით ციხიდან გაათავისუფლოს პატიმრები, რომლებიც ვაშინგტონის შეფასებით საფრთხეს წარმოადგენენ. კობალი კლიკაძე ისაუბრებს იმასე, თუ რატომ თვლის სარისკოდ ვაშინგტონი ავღანეთის ხელისუფლების ამ გეგმის განხორციელებას.
ავღანეთის ხელისუფლება ციხეებიდან იმ 72 პატიმრის გათავისუფლებას აპირებს, რომელთა დანაშაულის დასამტკიცებლად, როგორც ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ ეს ხუთშაბათს განაცხადა, გამოძიებას მცირედი მტკიცებულებაც კი არ მოეპოვება. ეს განზრახვა ჰამიდ კარზაიმ წინაკვირას ქაბულში ვიზიტად ყოფ ამერიკელ სენატორებს გააცნო, რომლებმაც გააფრთხილეს ავღანეთის ლიდერი, რომ აღნიშნული ნაბიჯი მნიშვნელოვნად გაუარესებდა შეერთებული შტატებისა და ავღანეთის ურთიერთობას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს საკიმ 9 იანვარს საშიში დამნაშავეები უწოდა იმ პატიმრებს, რომელთა განთავისუფლებაც ავღანეთში იგეგმება.
We have expressed our concerns over the possible release.
ჩვენ გამოვხატეთ შეშფოთება პატიმრების შესაძლო გათავისუფლების თაობაზე მათი საქმეების ავღანეთის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში განხილვამდე. გავეცანით განცხადებას, რომლის თანახმადაც შესწავლის სტადიაშია ავღანეთის პრეზიდენტ კარზაის გადაწყვეტილება 88-დან 72 პატიმრის გათავისუფლების თაობაზე. როგორც თქვენ ასევე შესაძლოა იცოდეთ, ეს 72 პატიმარი არის საშიში დამნაშავე და არსებობს იმის დამადასტურებელი ძლიერი მტკიცებულება მოსაზრები, რომ მათ კავშირი აქვს თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობის გამოყენებით ჩადენილ ტერორისტულ დანაშაულებებთან, რომლის დროსაც ძირითადად იღუპებიან კიდეც ავღანეთის მოქალაქეები.
რაც შეეხება დანარჩენ 16 პატიმარს, მათი საქმეების გადასინჯვამდე ისინი საპყრობილეში დარჩებიან. საუბარია პარვანის პროვინციაში, ბაგრამის სამხედრო ბაზის მახლობლად მდებარე საპატიმრო დაწესებულებაზე, რომელიც ავღანეთის ხელისუფლებას შეერთებულმა შტატებმა სამართავად გასული წლის მარტში გადასცა. აღნიშნულ საპატიმროში მყოფი ათობით ეჭვმიტანილის გათავისუფლება კიდევ ერთი განხეთქილების საგანია ქაბულსა და ვაშინგტონს შორის, რომლებიც კვლავ ცდილობენ უსაფრთხოების ისეთი ხელშეკრულების შემუშავებას, რომელიც 2014 წლის შემდეგ ავღანეთში ამერიკის ჯარების ყოფნის პირობებსა და ვადებს განსაზღვრავს. ამასთანავე 9 იანვარს თვითმკვლელი მოიერიშე თავს დაესხა ჰელმანდის პროვინციის დედაქალაქ ლაშქარგაჰში მდებარე პოლიციის შენობას. ინციდენტის დროს ერთი პოლიციელი დაიღუპა და 9 სამოქალაქო პირი დაიჭრა. პოლიციელებმა საპასუხო ცეცხლით განადგურეს ორი თავდამსხმელი, რომლებიც ასაფეთქებელი მოწყობილობის ამოქმედებას ცდილობდნენ.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა ავღანეთის და შეერთებული შტატების ურთიერთობაში უთანხმოების გამომწვევ საკითხზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვაპერაციები.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს შენი რადიოს თხოვნით წერს საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩოს კულტურის ატაშე ჯეიმს დუი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ კვირას ჩვენი რადიოს სახამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი დილის გადაცემას გავაგრძელებთ. დილის გადაცემაში ახლა განმეორებით გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, მის ბოლო გამოშვებას.
8 იანვარს მუსიკალური სამყარო ელვის პრესლის, დევიდ ბოუვისა და ბრიტანელი მომღერლის, შირლი ბესის დაბადების დღეს აღნიშნავს. დღევანდელ სიუჟეტსაც მათ დავუთმობ. უფრო სწორად კი რამდენიმე სიმღერას იუბილარების შესრულებით. როკენროლის მეფით დავიწყებ და მის სავიზიტო ბარათად ქცეულ ჰიტს გავიხსენებ.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so.
ამ ულამაზესი მელოდიის ავტორი 19 საუკუნის კომპოზიტორი ჯორჯ პოულტონი ბრძანდება, ხოლო თავდაპირველი ტექსტი პოეტ უილიამ ფოსდიკს ეკუთვნის. ამ ბატონებმა სიმღერა ჯერ კიდევ 1861 წელს დაწერეს და აურა ლი დაარქვეს. თხზულებამ დიდი მოწონება დაიმსახურა. განსაკუთრებული პოპულარობით კი სამოქალაქო ომებით გაწამებულ ჯარისკაცებში სარგებლობდა. მელოდიური ხაზი თუ ლირიკა მათთვის მშვიდობიან დროსთან და ტკბილ მოგონებებთან ასოცირდებოდა. ისტორიამ სიმღერის ორიგინალური ვერსიის რამდენიმე კინოვარიანტით შემოინახა. ის ჯერ კინომსახიობმა ფრენსის ფარმერმა შეასრულა, ხოლო მოგვიანებით მისმა კოლეგამ დაიანა მალდორმა. 1956 წლის 9 სექტემბერს აურა ლი უკვე ედ სალივანის შოუში გამოჩნდა. უფრო სწორად კი მისი ახლებული, ელვისისეული ვარიანტი. სამოქალაქო ომის თემით ნასაზრდოები ლირიკა ცნობილმა ამერიკელმა კომპოზიტორმა კენეთ დარბიმ შეცვალა. სასიყვარულო ბალადად აქცია და Love Me Tender უწოდა. ადაპტირებული ვერსია იმდენად შთამბეჭდავი გამოდგა, რომ პრემიერის მეორე დღესვე ხმის ჩამწერმა სტუდიამ RCA-მ ჩანაწერის მილიონამდე შეკვეთა მიიღო, ხოლო კინორეჟისორმა რობერტ ვებმა ვესტერნის მთავარ სიმღერად აქცია. კენეთ დარბიმ ნაწარმოების ავტორებად ელვის პრესლი და საკუთარი მეუღლე ვერა ვატსონი მიუთითა. და მიუხედავად იმისა, რომ მის შექმნაში მონაწილეობა არც ერთ მათგანს არ მიუღია, Love Me Tender დღემდე როკენროლის მეფის ერთ-ერთ მთავარ თხზულებად მოიაზრება.
Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
ახლა კი დევიდ ბოუიც ვახსენოთ, რომელსაც 8 იანვარს 67 წელი შეუსრულდა. ზუსტად ერთი წლის წინ საკუთარ დაბადების დღეზე სინგლი We Are We Now გამოსცა და ამერიკელი მხატვრის ტონი ოუსლერის მიერ გადაღებული კლიპიც მოაყოლა. მუსიკოსმა იმ დღეს 10 წლიანი დუმილი დაარღვია და ახალი ალბომიც დაანონსა. გლამურული როკის სულისკვეთებით სავსე The Next Day მარტში გამოვიდა, რომელიც დრამატული, ირონიული და გემოვნებიანი სიმღერების ნანატრიკრებული გამოდგა. კრიტიკოსებმა დისკი მოიწონეს. დროის მანქანას შეადარეს, რომლითაც ბრიტანელმა საკუთარ წარსულში, თავისი შემოქმედების პერიოდებში და სხვადასხვა სტილისტიკის კონკრეტულ ალბომებში მოგზაურობის საშუალება მოგცა. მარსიანელ ზიგისად შეგვახვადრა და დეტექტივი ნათან ადლერიც გაგვახსენა. 24 დეკემბერს დევიდ ბოუიმ კიდევ ერთი სურპრიზი გაუკეთა მსმენელს. ლონდონელი გრაფიკოსის ტომ ჰინგსტონის მიერ შექმნილი მეტად საინტერესო ვიდეო წარმოადგინა სიმღერაზე I'd rather be high. ბოლოსთვის კიდევ ერთი უბილარი შემოვინახე, რომელიც რაიან ვორს ზემოხსენებული ბატონების ჩრდილქვეშ ექცევა ხოლმე და მისი დაბადების დღეს არც თუ ბევრს ახსოვს. არადა მე-20 საუკუნის მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი გამორჩეული და ცნობადი ხმა გახლავთ. ბრიტანელ მომღერალს, შირლი ბესის გულისხმო, რომელსაც 77 წელი შეუსრულდა. ლეგენდად ქცეული ვოკალისტის ცხოვრება თუ შემოქმედება ცალკე სიუჟეტს იმსახურებს. დროის სიმცირის გამო კი ამჯერად მის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ჰიტს მოუსმენა.
What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or
გასრულდა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომლის ბოლო გამოშვებაც ახალ განმეორებით შემოგთავაზეთ. პროგრამის ავტორია ვახო ხვიჩია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში გეპატიშებით ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის თემათა გამოშვებაში დაუბრუნდებით დისკუსიას იმის გარშემო, თუ რამდენად შეცვლის ვითარებას სახელის შეცვლა რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის.
აი მარტო სახელი თუ შეცვალეს რას უშვებს? თუ ხელი არ გაანძრია, უფლისწულები თუ არ დაალაგე, სახელი ამდენჯერაც გინდა შეუცვალო.
გიამბობთ თბილისში გამართულ დისკუსიაზე, რომლის თემაც იყო საქართველოსი დასავლეთისადმი დამოკიდებულება.
რამდენად ახლოა დასავლეთი საქართველოსთან? ეს თემა მოიცავს სოციალურ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ პრობლემებს, იდენტობის პრობლემას, კულტურის საკითხებს, თუმცა აქცენტი თავდაპირველად სწორედ რელიგიურ და სექსუალურ უმცირესობებზე, ქალის მიმართ დამოკიდებულებაზე გაკეთდა.
ბოლოს გიამბობთ მთარგმნელის, მეცნიერის, პოეტის ჯემალ აჯიაშვილის ხსოვნის სახამოზე.
მისი ქართული ენა არის პირდაპირ ზეიმი ამენისა მის თარგმანებში. ეს არის რაღაცა საოცრება პირდაპირ. ენა მისთვის არის არამხოლოდ ინსტრუმენტი, რომელთაც ის რაღაცას ამბობს, არამედ თავისთავად ენა შემოქმედება.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოში არ წყდება დისკუსია იმის საუბარზე, თუ რამდენად შეცვლის ვითარებას რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის სახელის შეცვლა. ამ უწყებას უკვე 10 დღეა ოფიციალურად ეწოდება შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის სამინისტრო. სახელის შეცვლის ნაცვლად ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ თბილისს სამხრეთ ოსეთის აღიარებისკენ მოუწოდა. რეგიონიდან დევნილები კი მიიჩნევენ, რომ შერიგებასთან ერთად საქართველოს ხელისუფლებამ დაბრუნებაზე უნდა ისრუნოს. ამ თემაზე საუბარს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აქციაური განაგცობს.
ბატა ზაქარიაშვილის უწყებისთვის სახელისუფლებას მძაფრი რეაქცია ცხინვალიდან მოჰყვა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ სახელისუფლებით პირველ რიგში წინა ხელისუფლების მიერ დაშვებული შეცდომა სწორდება. სახელმწიფო მინისტრის შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში აცხადებს, რომ სააკაშვილის მთავრობამ კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს სახელი ისე შეუცვალა, რომ კონფლიქტები მოგვარებისკენ კი არა, უფრო გაღრმავებისკენ წაიყვანა. მისი თქმით, რეინტეგრაცია პოსტკონფლიქტურ ვითარებას ნიშნავს. ამ სახელით კი წინა ხელისუფლებამ აფხაზების და ოსების დაშორება უფრო გამოიწვია. ზაქარიაშვილი აცხადებს, რომ სახელმწიფო ამ ცვლილებით კონფლიქტს აღიარებს და შერიგებისგან კონკრეტულ ნაბიჯებს გადადგამს.
თვითონ არ უნდა თუკი კონფლიქტებზე ლაპარაკი, არ ერთხელ და ორჯერ პრესაში წამიკითხავს, როგორც სააკაშვილი ამბობდა, რომ ჩვენს ოსებს შორის და ჩვენს აფხაზებს შორის კონფლიქტი არ არის, ახლა ისინი ამბობენ. არის თუ არა კონფლიქტი ჩვენ შორის, ამას რეალობა აჩვენებს. ეს დაახლოებით იმას გავს, რომ ადამიანი ამბალავდეს ოსებში ამოტყოფობას. ანუ ნუ დავმალავთ ჩვენს პრობლემებს. ანუ არსებობს კონფლიქტი, არსებობს მოუგვარებელი საკითხები და საჭირო ამის მოგვარება. ამიტომ ჩვენ შევეცადეთ ისეთი ნეიტრალური სიტყვების შეგვეშია, რომელიც პრაქტიკულად პოლიტიკურად და ხელის მოსაგდ იქნებოდა ძნელი.
ზაქარიაშვილის ამ განცხადებას ცხინვალიდან დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა ბორის ჩოჩიევმა უპასუხა. ციტატა: ჩვენთვის არა აქვს მნიშვნელობა, ვინ არიან საქართველოს ხელისუფლების სათავეში, რა გვარები არიან პრეზიდენტები, მინისტრები და მით უმეტეს რა დასახელებები აქვთ სამინისტროებს. საქართველოს უნდა სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიის მიტაცება, ხალხის გაგდება ან განადგურება. ბატა ზაქარიაშვილი უფრო გამჭრიახი და რეალისტურად მოაზროვნე პოლიტიკოსი მეგონა, მაგრამ სამწუხაროდ მისი გამონათქვამები საპირისპიროზე მიუთითებს. მე მას და მის მომხრეებს ასეთ რჩევას მივცემდი: სამინისტროებისთვის სახელის შეცვლა კი არაა საჭირო, არამედ საჭიროა აღიარონ სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფოს დამოუკიდებლობა და დაამყარონ დიპლომატიური ურთიერთობები. სამხრეთ ოსეთი არასდროს იქნება საქართველოს შემადგენლობაში, აცხადებს ბორის ჩოჩიევი. ბატა ზაქარიაშვილმა კი დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს კიდევ ერთხელ შესთავაზა პირდაპირი დიალოგი და ურთიერთობების სუფთა ფურცლიდან დაწყება. მისი აზრით, აღიარებასა და არაღიარებას შორის დიდი მანძილია და მანამდე სხვა პრობლემებია მოსაგვარებელი.
მომწონს ეს რეაქციები, აშკარად ჩანს, რომ მათ მართლაც უმცირდებათ არგუმენტები, იმიტომ რომ ამდენხანს ისინი ამბობდნენ, რომ მათთვის მიუღებელი იყო სახელი. ასე რომ თავისუფლად სწორი მიმართულებით მიდიოდ, მოუწოდებ დასხდნენ მოლაპარაკების მაგედასთან და ვილაპარაკოთ უამრავი საკითხები აგვაჩნია ჩვენ გარდა აღიარებისა და არაღიარებისა.
რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის სახელის დარქმევას გორში ჩასახლებული დევნილებიც გამოეხმაურნენ. კარალეთის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები ლიანა ხადური ამბობს, რომ ქართველებს და ოსებს დიდი ხნის ნათესაური კავშირები აქვთ და შერიგება აუცილებლად უნდა მოხდეს.
არც რუსი გვიშველის, არც არა ამერიკელი გვიშველის არავინა. ოსი და ქართველი უნდა ცხოვრობდეს ერთადა. გამოსავალია ეგ არის, სხვა არაფერი არ არის.
ხადურის მსგავსად შერიგებაზე სხვა დევნილებიც საუბრობენ, თუმცა ზოგიერთის აზრით ეს შერიგება მათი დაბრუნების თანმდევი პროცესი უნდა იყოს. იძულებით გადაადგილებული პირები აცხადებენ, რომ სახელმწიფო პირველ რიგში მათ მშობლიურ სოფლებში დაბრუნებაზე უნდა იფიქროს. ქართველებს ოსებს კი შერიგება არ გაუჭირდებათ.
იქ ყავს ახლობლები, მათაც ყავთ აქეთ ახლობლები. ჩვენ გასაყოფი არაფერი არ ქონა. ჩვენ თუ კი ჩვენ მიწაწყალზე დაბრუნდები და ერთად ვიქნები და უკეთესად ვიქნებით, რა ჯობია.
განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ გორში მცხოვრებლებს. ნაწილი მიიჩნევს, რომ მხოლოდ სახელის ცვლილება ვერაფერს შეცვლის, თუ ქმედითი ნაბიჯები არ გადაიდგა. მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ დასახელებაში სიტყვა შერიგებას უკვე დადებითი მნიშვნელობა აქვს და ეს აფხაზებისთვის და ოსებისთვის გაგზავნილი პოზიტიური მესიჯია.
შერიგება უნდა იყოს ჩვენს. და აი რაღა თქვა მეტი მოკლედ, ჩვენ ერთნი ვიღავით და ისე ვის ერთნი უნდა ვიყოთ.
უნდა ცხინვალთან შევრიგდეთ, აუცილებელია.
აუცილებელი.
სხვა უცხო კი არ არის, მეზობელია. იმიტომ ჩვენი შვილები, ჩვენი ზოგი ძალი მყავს იქიდანა, ზოგი ნათესავები მყავს და დაკარგულები მყავს უყველა. და საფლავებზე ჩვენ გავსულვართ ნათესავებისა.
კლუბის მენეჯერი ერთად ვცხოვრობდით. ოსები და ქართველი. ჩვენი შვილები იმათ აღამდათ ძლებათა. იმათ შვილები ჩვენთან იყვნენ, ნათესავები მყავდნენ. ვერ მივდივარ, ვერ პრეზიდენტებით ვერ მივდივარ.
აი მარტო სახელი თუ შეცვალეს, რას უშველეს? თუ ხელი არ გაანძრიე, ურთიერთობები თუ არ დაალაგე, სახელი ამდენჯერაც გინდა შეუცვალოს.
საქარაიშვილის უწყების სახელის ცვლილებას საერთაშორისო ორგანიზაციებიც მიესალმებიან. მაგალითად, ევროკავშირის წარმომადგენლობამ საქართველოში სპეციალური განცხადებაც კი გაავრცელა, სადაც აღნიშნულია, რომ ევროკავშირის წარმომადგენლობა მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას გააგრძელოს ნაბიჯები აფხაზებთან და ოსებთან პრაგმატული თანამშრომლობის მიმართულებით. ამასთან, ევროკავშირის წარმომადგენლობა კვლავ ადასტურებს ევროკავშირის ელჩების ძალისხმევას აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ხალხების ჩართულობის გაღრმავების მიმართულებით. მიიჩნევს, რომ კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულთა შორის პირდაპირ კონტაქტი შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს შერიგების საქმეში. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
სად უნდა ვეძებოთ ბოლო წლებში საქართველოში გაძლიერებული ანტიდასალური განწყობის საფუძველი? უნდა ველოდოთ თუ არა მომავალში ამ განწყობის კიდე უფრო გაძლიერებას? ამ კითხვებზე საზოგადოებამ განსხვავებული პასუხები მოისმინა თბილისში ფრონტლაინ ჯურჯე კლუბში გამართულ დისკუსიაზე. ამ შეხვედრის შესახებ ახლა გვიამბობს დისკუსიის მოდერატორი გიორგი ქვახარია.
დისკუსია დაემთხვა საპროტესტო აქციას, რომელიც საქართველოს საპატრიარქოსთან გაიმართა 8 იანვარს. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ამ ფაქტმა საერთოდ საქართველოს პატრიარქის საშობაო ეპისტოლემ მნიშვნელოვნად იმოქმედა დისკუსიის შინაარსზე. რამდენად ახლოა დასავლეთი საქართველოსთან? ეს თემა მოიცავს სოციალურ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ პრობლემებს, იდენტობის პრობლემას, კულტურის საკითხებს, თუმცა აქცენტი თავდაპირველად სწორედ რელიგიურ და სექსუალურ უმცირესობებზე, ქალის მიმართ დამოკიდებულებაზე გაკეთდა. ანუ გამოვიდა, რომ ქართულ, ასე ვთქვათ, ინტელექტუალურ დისკურს ფაქტობრივად განსაზღვრავს მართლმადიდებლური ეკლესია. სწორედ ეკლესია ეწევა საზოგადოების მანიპულაციას, მათ შორის იმ ადამიანების მანიპულაციას, რომლებიც თავიანთავს ეკლესიის წევრებად არ მიიჩნევენ. სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი, რომელმაც დისკუსიაზე მოხსენება წაიკითხა, მიიჩნევს, რომ საქართველოს არ გაუვლია მოდერნულობის სტადია. ამიტომ ბუნებრივია, რომ საზოგადოების მოლოდინები აქ განსხვავებულია. ეს მოლოდინები, დასავლეთის მიმართ დამოკიდებულება, დასავლური ფასეულობების მიმართ დამოკიდებულება, გამოიხატება კონკრეტულ კვლევებში, რომელიც დისკუსიაზე წარმოადგინა იაგო კაჭკაჭიშვილმა.
შეკითხვას რამდენად ახლოა დასავლეთი, მე ცოტა გადავა ფორმულირებდი და დავსვამდი შეკითხვას ასე: რამდენად ახლოა ქართულ საზოგადოებასთან მოდერნულობა, ან მოდერნიზმი? დასავლეთი ჩემთვის არის მოდერნიზმის ყველაზე უფრო აშკარა და საუკეთესო ხორჩესხმა, საუკეთესო გამოხატულება. და თანაც, თუ მოდერნიზმზე ვილაპარაკებთ, მაშინ მხოლოდ დასავლურ საზოგადოებებზე ან დასავლურ დემოკრატიებზე არ გვექნება საუბარი, გვექნება აღმოსავლურ.
ამ დისკუსიამდე ერთი დღით ადრე იაგო კაჭკაჭიშვილმა თავის ფეისბუქ გვერდზე ასეთი სტატუსი გამოაქვეყნა: რასაკვირველია, საქართველოს პატრიარქს ვერ მოვთხოვთ, რომ ეპისტოლეში ჭეშმარიტების რელატიურობა ამტკიცოს. რელიგიური, მით უფრო ორთოდოქსული ცნობიერება ეყრდნობა აბსოლუტის აღიარებას. თუმცა თანამედროვე მოდერნულ სამყაროში ეკლესიამ ის მაინც უნდა შეძლოს, რომ სანამ პოსტმოდერნიზმს შეუტევს, მოდერნულობასაც გაუსწოროს თვალი, რომლის ფარგლებშიც ალტერნატივები პრინციპულად მისაღებია, მაგალითად რეპროდუქცია ხელოვნური განაყოფიერებით. და ეს არნიშნავს ყველაფერი ნებადართულიას აღიარებას. ისიც ცხადია, რომ არჩევანის თავისუფლება ყველაზე მეტად სწორედ უნივერსალური ჭეშმარიტებების პირობებში იზღუდება. საახალწლო ეპისტოლეს ენა სამწუხაროდ წინა პრემოდერნულია. ეს აშკარა ანაქრონიზმია იმასთან, რასაც ევროპულ სივრცეში ინტეგრაცია ჰქვია. მერე არ უნდა გაგვიკვირდეს გრძელი რიგები მამა გაბრიელის საფლავთან. ციტატის დასასრული. საქართველოში არ ჩამოყალიბებულა მოდერნული ენა, მიიჩნევს იაგო კაჭკაჭიშვილი, და ამაში პასუხი არამარტო საზოგადოებას, არამედ საქართველოს წინა ხელისუფლებასაც, ნაციონალურ მოძრაობას უნდა მოუთხოვოთ, რომელიც ფაქტობრივად ძალადობრივი გზით ცდილობდა ამ ენის დამკვიდრებას. არაერთხელ თქვეს ეს დისკუსიაზე, რომლის დრამატურგია, როგორც მოსალოდნელი იყო, ამ ორ საკითხზე აეწყო: ვინ არის დამნაშავე იმაში, რომ დასავლეთს დავშორდით, ხელისუფლება თუ თავად საზოგადოება? და რაც თავარია, რა უნდა ვიმოქმედოთ იმისთვის, რომ ბუნებრივად და არა ძალადობრივი გზით დაუახლოვდეთ დასავლეთს? იაგო კაჭკაჭიშვილმა ამ კითხვაზე საკმაოდ მოკლე და კონკრეტული პასუხი გასცა: განათლება და მოგზაურობა არის გამოსავალიო. მაგრამ განა დასავლეთს არ ახასიათებს რელიგიური ფუნდამენტალიზმი, ავტორიტარულობა, ულტრაკონსერვატორული ფასეულობები, ნაციონალიზმი. დასავლეთს რომ ახასიათებს, მაგრამ არ განსაზღვრავს დასავლური ქვეყნის პოლიტიკას. ამის შესახებ სოციოლოგმა, ჟურნალისტმა, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტმა სალომე ასათიანმა ისაუბრა.
ლიბერალური კონცეფციები, ესეთი ცნებები, როგორიცაა ტოლერანტობა, მრავალფეროვნება, ადამიანის უფლებები, ისმის საზოგადოებაშიც და პოლიტიკურ სპექტრშიც, მაგრამ ეს არ არის ის კონსენსუსი, რაზეც ყველაა შეთანხმებული. რაც გვაქვს დასავლეთის ქვეყნებს, იქაც არიან კონსერვატორებიც, ქსენოფობებიც, რადიკალი მემარჯვენეებიც, ნეოფაშისტებიც, მაგრამ ბირთვი იქ არის ლიბერალური და იქ არ შეიძლება რომ ვთქვათ ესეთი ძალები ვიხილოთ მეინსტრიმში. ჩვენთან ამის საშიშროება ჯერ კიდევ არის და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საფრთხე, მე მგონი, ჩვენი დღევანდელი რეალობისთვის.
სალომე ასათიანმა ბევრი ისაუბრა ნაციონალიზმზე, რომელმაც მნიშვნელოვნად დააშორა საზოგადოება დასავლეთს. ეს ერთგვარი განმეორებაა იმისა, რაც პუტინის რუსეთში ხდება. ამის დასადასტურებლად სალომე ასათიანმა გაიხსენა ვლადიმერ პუტინის ვრცელი ინტერვიუ დეკემბერში და ილია მეორის საშობაო ეპისტოლე. აქცენტები მომხსენებლის თქმით ძალიან გავს ერთმანეთს. არაა შემთხვევით ისიც, რომ ორივემ პოსტმოდერნიზმის ენის შეფასება სცადა.
ევროპა, რომელსაც ჩვენი ეკლესია და ჩვენი ქსენოფობები წარმოაჩენენ დენაციონალიზებულ სივრცედ, არის ყველაზე კარგი მაგალითი იმისა, როგორ არის შენახული სწორედაც ნაციონალური მრავალფეროვნება და ნაციონალური თუგნევა ტრადიციები. და ესეთი ევროპა უნდა რაღაცნაირად წარმოჩინდეს უფრო მეტად ჩვენ სივრცეში. თუმცა იმისმაც არ შეიძლება, რომ თქვა ანტიგლობალისტური ტრადიციული ძალები სრულად გამოთიშული არიან გლობალური გუშინ მუსმენტი. ტაქში ძალიან საერთაციო იყო კონკურსია გამოცხადებული, რომელიღაც რადიო არის და არ დაიდარდობ არითო სხვა ესეთ საქმე იყო რადიოში საუკეთესო თამაშის და ამ გამბურს აქ თავისი პეიჯი ფეისბუქზე და აცხადებდნენ რომ მწადი ფეისბუქზე facebook.com იქ აკრიფეტეს თამადადოთ რაღაცა ჯორჯია და მიეცი თქმა საუკეთესო თამადას. ანუ ანტიგლობალური იმპულსებიც უკვე გლობალურია დღევანდელ სამყაროში. ესეთი ფორმა მიიღო ყველაფერმა და ამას ვერ გავექცევით, გლობალიზაციას ვერ გავექცევით.
ამ სიტუაციაში, როცა დასავლეთთან დაშორების საფრთხე მართლაც არსებობს, სალომე ასათიანის თქმით, მთავარი ხდება ქვეყნის უსაფრთხოება. უსაფრთხოების გარანტი კი გვინდა ეს თუ არ მოგწონს, არის ევროკავშირი და ნატო. სხვა გზა რუსეთთან ურთიერთობაში, რუსეთთან, რომელსაც ახალი ამბიციები გაუჩნდა მსოფლიოში, არ არსებობს. ნეიტრალიტეტის გზა, სალომე ასათიანის თქმით, არაეფექტურია და შესაძლებელია დამღუპველიც. დარბაზი, როგორც ჩანს, ამ მოსაზრებას დაეთანხმა. ფრონტლაინ ჯორჯიას დარბაზში მრავლად იყვნენ ადამიანები, რომლებიც საპატრიარქოსთან გამართული საპროტესტო აქციიდან მოვიდნენ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა მთარგმნელის, მეცნიერის და პოეტის ჯემალ აჯიაშვილის ხსოვნის სახამოს უმასპინძლა. საკუთარი სონეტების, კლასიკური ებრაული პოეზიის და ბიბლიური ფსალმუნების ბრწყინვალე თარგმანების ავტორი ერთი წესით 69 წლის ასაკში გარდაიცვალა. სახამოზე ჯემალ აჯიაშვილის მეგობრებმა და კოლეგებმა მისი ლიტერატურული მემკვიდრეობა გაიხსენეს. ჩვენი კორესპონდენტის ჯიმშერ ხუიაშვილის ცნობით ასევე წარმოდგენილი იყო პოეტის და მთარგმნელის ხმის აუდიო ჩანაწერები, რომლებიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოქროს ფონდში ინახება.
მოშე იბნ ეზრა, შუა საუკუნეების ესპანეთში მოღვაწე ებრაელი პოეტი, მე-11 მე-12 საუკუნეები. სებიასადმი, კვლავ აღიძვრების ჩემი გულის თქმა, კვლავ სამიჯნუროდ შეიმშვალების. სის დარბაზებში სიყვარული დადის მეფურად. სები მასმინე იდუმალისუნ თქვა ჭალების.
ჯემალ აჯიაშვილმა მოშე იბნ ეზრასა და შუა საუკუნეების ესპანეთში მოღვაწე სხვა ებრაელი პოეტების შემოქმედება გასული საუკუნის 70-იან წლებში თარგმნა. თუმცა იმის გამო, რომ საბჭოთა ქვეყანაში ყოველივე რაც კავშირში იყო ბიბლიასთან და ებრაულ კულტურასთან სასტიკად იდევნებოდა, 1969 წელს გამოცემულ წიგნს ცენზურის გასაცურებლად ყდაზე ეწერა ანდალუსიური საგალობლები. მოშე იბნ ეზრას სეპიასადმი, რომელსაც მთარგმნელი კითხულობს, სწორედ ამ წიგნიდან არის აღებული.
ხმალი წარმიხდა, გაცვდა ბექთარი, მაგრამ კვლავ მომდევს შენი ნათება, თაფლად მეღურება ბაგის ნექტარი, სიტკბო პირისა მეშარბათება, ისევ გიგალო, ჩემი სასო ხარ, სისხლის ტბორი ხარ, ცრემლის მორევი, მაინც შენ გიმღერ ყოვლად ქებულო, შენ საკურთხელებს ვეამბორები.
ჯემალ აჯიაშვილის პირველი ტექსტები ჯერ კიდევ სტუდენტობის წლებში გამოქვეყნდა პირველ სხივში. შემდეგ კი მისი თარგმანები ვახტანგ ჭელიძის ხომალში იბეჭდებოდა. ცნობილი მთარგმნელის პროფესორ დალი ფანჯიკიძის თქმით, ჯემალ აჯიაშვილი როგორც მთარგმნელი და ავტორი საოცარი ოსტატობით იყენებდა ქართული ენის შესაძლებლობებს.
ის რასაც ჯემალ აჯიაშვილი აკეთებს, არის საოცრება, თვითონ კი იკვებოდა პირდაპირ რუსთაველის სიახლიდან და აი ის სიტყვა თქნადობა რაც ვერხის ყაოსნისთვის არის დამახასიათებელი, მისთვის იყო ასევე საშენი მასალა აი ამ ციკლისა, რომელსაც ეწოდება ძველებრაული პოეზია. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ვერბალიზება, რაც უხვად არის ვერხის ყაოსანში და ჯემალი ქმნის ახალ ახალ ფორმებს, კი არ იმეორებს შოთა რუსთაველის ვერბალიზებულ ხატებს, არამედ ქმნის ახალს.
დალი ფანჯიკიძის მსგავსად ჯემალ აჯიაშვილის ენით აღფრთოვანებულია პროფესორი ზურაბ კიკნაძეც.
მისი ქართული ენა არის პირდაპირ ზეიმი ამ ენისა, მის თარგმანებში. ანუ ეს არის რაღაცა საოცრება პირდაპირ. ენა მისთვის არის არამხოლოდ ინსტრუმენტი, რომელსაც ის რაღაცას ამბობს, ანუ თავისთავად ენა შემოქმედება და აი ამ შემოქმედება ვაში ამ დიდ წარმატებებს ახსენებს. ასე რომ მე არ მეგულება ქართველი პოეტი, ვინ ამ თარგმნელი იყოს, ვინ ორიგინალური შემოქმედი, რომ ასე ფლობდეს ქართულად, ვირტუოზულად. აი 100 სონეტი გამოაქვეყნა, გამოგვემ ინტელექტმა 100 სონეტი წარმოვიდგენიან 100 სონეტის დაწერა. ამით რა თქვა მან, რომ მე ყველაფერი შემიძლია, მართლა ყველაფერი შეეძლო.
ენის ფლობისა და პოეტური ოსტატობის თვალსაზრისით ყველაფერი რომ შეეძლო, ამას ადასტურებს ჯემალ აჯიაშვილის უმცროსი კოლეგაც, ებრაისტი თამარ მახარაშვილი, რომელიც პირადად შეესრო მორიგი დიდებული სონეტის დაბადებას, როცა პოეტსა და მთარგმელს ალავერდობაზე ახლდა. ალავერდი გიდი სტანდარტული ტექსტით ტურისტები და მოულოდნელად ეკლესიის ეზოში თეთრი პატარა სახედარი. თამარ მახარაშვილი იხსენებს:
ისეთი 15-20 წუთი და ჯემალი ძქვაზე რაღაცას წერს. გამოვედით ჩვენ კმაყოფილი სტუმრები, საზოგადოება და ეს ფუცელი მომაწონა. აი რა იწერა: თითქოს შევივთდა დროის ნისლი და ქარბორია, ცისა და მიწის სილაჟვარდე და ხავერდობა, გარდასულ დღეებს შეუთვალეთ ჩვენი შენდობა და კვლავ მიუყვებით სადღეისო ფიქრს და ფორიაქს. თვლებს სახედარი, მზეზე ფიქრობს, მზე კი შორია. ყვება მეგზური ათას ამბავს, თუნც ვინენდობა, დაღვინის თაში მოთუხთუხე ალავერდობა, ეთქვაბში ხარშავს ტყუილ მართალ მის ისტორიას. ხალხი თავს იქცევს მონათხრობით თუ მოჭორილით და დროის ძახილს მიეცემა ამ ჩოჩორივით. ეს კი ვერც ამჩნევს სავალალო ფერის ცვალებით, შეფითხნილა აწმყოს, ლიტონა აწმყოს, აწმყოს მკვეხარას და უცნებებში ჩაბინდული ლურჯი თვალებით შემრიგებლურად შემოხურებს ცასთა ქვეყანას.
სონეტის წაკითხვის გარდა თამარ მახარაშვილმა ასევე ილაპარაკა ჯემალ აჯიაშვილის პედაგოგიურ ღვაწლსა და მაღალ მოქალაქეობრივ პასუხისმგებლობაზე. გაზეთ ჟამი ერთობისას რედაქტორმა პროფესორმა ზაირა დავარაშვილმა გაიხსენა, თუ როგორ გაუჭირდა ჯემალ აჯიაშვილს საქართველოს მოქალაქეობის დათმობა.
ეს არ არის გაზვადებული, ჩვენ ყველას გვახსოვს როგორ უჭირდა ბატონ ჯემალს ისრაელის მოქალაქეობის მიღება და საქართველოს მოქალაქეობაზე არის თქმა, როცა საუცხოო გახდა მისი ისრაელის სახელმწიფოში სამკურნალოდ გადაყვანა. მე ასე მითხრა პირადად, როგორ ვაკადრო ან საკუთარ თავს ან ჩემ საქართველოს და უარი თქვა საქართველოს მოქალაქეობაზეო.
ჯემალ აჯიაშვილი წლების განმავლობაში ეწეოდა პედაგოგიურ მოღვაწეობას ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც კითხულობდა ბიბლიის ებრაულსა და თანახის ტექსტებს. მიღებული აქვს არაერთი, მათ შორის საქართველოს სახელმწიფო და რუსთაველის სახელობის პრემიები. ებრაული კლასიკური პოეზიის ქართულად თარგმნის საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის 1998 წელს გადაეცა ისრაელის პრეზიდენტის ეზერ ვაიცმანის საპატიო სიგელი. ჯემალ აჯიაშვილი ნაწერის კოლეგები დარწმუნებულნი არიან, რომ ნაყოფიერებით გამორჩეულ პოეტსა და მთარგმელს გამოუქვეყნებელი დარჩა არაერთი როგორც საკუთარი ნაწარმოები, ასევე გადმოქართულებული ტექსტი. უკვე გამოქვეყნებულებიდან კი გამორჩეულია ბიბლიური ფსალმუნების ციკლი. დავითის ფსალმული, სიმღერა ტაძრის განახლებისა, კითხულობს ჯემალ აჯიაშვილი.
რა ხელხყრი ჩემს სისხლს ჩამოუფალო, უკვე თუ მე ჩემს სამარხში დავეშურები, განა ეგ მტვერი შეგასხამს ქებას, შენს სიმართლეზე ილაპარაკებს. უფალო ჩემო, შემისმინე და შემიწყალე, გესა უფალო მეოხად მექმენ. როყვად აქციე გოდება ჩემი, შემომაძარცვე ძაძა ფლასები და შემომასხი სიხარულის შესამოსელი. რომ გიგალობო დიდებაო, დარდავდუნდე. უფალო ჩემო, მე უფევ ჩემო, შენ განკადიდებ უკულისამდე.
მეცნიერის პოეტის ჯემალ აჯიაშვილის მიერ წაკითხული ფსალმუნის ამ ჩანაწერით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიისთვის მოამზადა ჩვენმა კოლეგამ ჩიმში რეხვიაშვილმა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოთ და ჩვენი გადაცემა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე ტალღის ეხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. საციამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.